Ես, պարոնայք, սկսեցի դեռևս այսպես ասած նախապատմական ժամանակներից։ Ոչ միայն մեր ակումբը չկար, կամ փողոցների լապտերները, կամ սիրողների ներկայացումներ, այլ նույնիսկ ամբողջ քաղաքում ընդամենը երկու կրպակ կար։ Փոխարենը մի բան, որ հիմա չկա, Ենենյան գուսարների մի ամբողջ գունդ էր կանգնած։ Եթե հիմա նրանց այստեղ բերեին, այ թե մեր օրիորդները կսկսեին թրջկոտել։ Իսկ այն հեռավոր և բիրտ ժամանակներում Ենենյան գուսարների ներկայությունը քաղաքում ոչ միայն ոչ ոքի չէր ուրախացնում, այլ բարեպաշտ պառավները գիշերը անկողին մտնելով և փողոցից խթանների զրնգոց լսելով, երեսները խաչակնքում և աղոթում էին Դավիթ թագավորի և նրա հեզության մասին։ Իմ մազերն էլ մինչև հիմա բիզբիզ են կանգնում այն հաճելի հիշողություններից, որ կապված են Ենենցիների հետ։ Ասենք, նրանց մեջ կային լավ տղաներ և որ գլխավորն է, հազվագյուտ հարբեցողներ։ Մեկի, Կորնետ Ալֆերովի հետ, ես ապրում էի նույն բնակարանում։ Թե ինչն է մեզ կապում, ինձ համար միշտ գաղտնիք է մնացել։ Մենք ապրում էինք ամենասերտ բարեկամությամբ, թեև շաբաթներով իրար հետ բար չէինք փոխանակում։ Ճիշտ է, Կորնետ Ալֆերովը առաջին հայացքից չէր զարմացնում իր խելքով, բայց որքան ավելի մոտիկից էին ճանաչում, նա այնքան ավելի հիմար էր թվում։ Նա շատ քիչ էր խոսում, կամ ավելի ճիշտ չէր խոսում, այլ կրակում էր և միշտ սեփական բարերի խառնուրդով։ Զամբիկի գլուխ, Դամեսչա դամայի փոխարեն, Բեկալիա, Տենտեր Վենտեր և այլն։ Երբ նա տանն էր լինում, որ ի դեպ սակավ էր պատահում, ես միշտ նրան գտնում էի անփոփոխ դիրքով բազմոցին պառկած, երկար ոտները մեկը մյուսի վրա, վերև տնկած, կուրտքը արձակած գունավոր շապիկ, կիթառը ձեռքին և ծխախոտը բերանի անկյունում։ Նրա երաժշտական ամբողջ ռեպերտուարը, որ կատարում էր արտակարգ կեղծ թավաձայնով, բաղկացած էր միայն երկու պիեսից։ Մեկը, մաժորը, երգվում էր քեֆերի արանքում, փողարած շրջանում, մոտավորապես այսպես.
Խրտնել են ձիերը, սանձերն են կրծոտում, փրփրել են դոփում են փնչոցով։ Տիկիններ, օրիորդներ, հուսահատ հայացքով, նայում են մարդկանց այն հեռացող։
Մինորային պիեսը աչքի էր զարկում ամենաանհեթեթ բառերով։ Հիշում եմ միայն, որ այնտեղ խոսվում էր այն մասին, թե
«Ինչ հաճելի է մեռնել, տենդի մեջ անսահման, երբ բաբախում է սիրտդ, ինչպես սիրտը փոքրիկ շան»։
Մի խոսքով, ինչպես տեսնում եք, հրաշալի տեղա էր բոլոր տեսակետներից։ Մի անգամ, երբ ես անձնատուր էի եղել հետճաշյա քաղցր պարապսարապության, Ալֆերովը ներս է խուժում սենյակս ճանապարհին օդային պիրուետներ անելով։ Նրա ձեռքին կարմիր թղթի մի մեծ թերթ կա։ Տարակուսած նայում եմ նրան։
«Երեք օր հետո գրողը տանի, մեզ մոտ դրամատիկ խումբ կլինի»,
բղավում է Ալֆերովը։
«Խումբը, խումբը, խումբը, բաբա»։
Եվ մի պոլկա երգելով, որը վերջին պարանվագչին անգամ կարմրացներ, նա սկսում է սենյակում պտտվել ետ ու առաջ։ Քանի որ Ալֆերովին բավական լավ էի ճանաչում նրա էսթետիկական տեսակետից, ապա չդադարելով զարմանալու հարցնում եմ. «Այստեղ այդքան ուրախանալու ինչ կա որ»։
«Ինչպես թե ուրախանալու»,
իր հերթին զարմանում է Ալֆերովը։
«Իսկ դերասանուհիները, ուրա, կեցե դրամատիկ խումբը»։
Ես Ալֆերովի ձեռքից վերցնում եմ աֆիշը և կարդում հետևյալը. «Դրամատիկ արտիստների ռուսական մալորուսական ընկերությունը, պարոն Մաքսիմենկոյի ղեկավարությամբ և կայսերական թատրոնների արտիստներ պարոն Յուժինի և տիկին Վերինայի մասնակցությամբ պատիվ կունենա ամենակարճ ժամանակամիջոցում պարոն Սոլովեյչիկի տանը տալու մի շարք փայլուն ներկայացումներ, որոնց մեջ կմտնեն ինչպես ռուս, այնպես էլ արտասահմանյան այլ հեղինակների աչքի ընկնող պիեսներ. Իմիջայլոց, չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 22-ին կներկայացվի «Մոր անեծքը» դրամա 5 գործողությամբ»։ Այդ դրաման հաջողությամբ կատարվել է եվրոպական մայրաքաղաքային բեմերում և բազմաթիվ գավառական հռչակավոր անձանց կողմից։ Եզրափակիչ մասում թատերախմբի բոլոր դերասանների մասնակցությամբ կներկայացվի բազմաբնույթ «Դիվերտիսմենտ»։ Հիշում եմ, ինձ զարմացրին դերասանների ազգանունները։ Այդտեղ էին և Սապեգա Նիկոլսկին, և Մալինին Անչարսկին, և Սմելսկայան, և Անդրեևա Դոլսկայան, և նույնիսկ վերջապես Գնեդիչ Բարատինսկայան։ Մեր խուլ, միապաղաղ կյանքում նույնիսկ ռազմահաշմանդամների զորախմբի ուսուցումը մի տեսարան էր, ուր հավաքվում էր ամբողջ քաղաքը։ Հարկ չկա ասելու, որ առաջին ներկայացման բոլոր տեղերը գրեթե մարտերով էին ձեռք բերվում, թեև թատրոնը, որը ձեռած վերակառուցվել էր ձվի պահեստից, աչքի էր ընկնում ընդարձակությամբ. Իմ կորնետը այդ երեկո հագնվեց առանձնահատուկ խնամքով և թունդ օծվեց պաչուլի օծանելիքով. Թատրոն մտնելով այնպես էր զրնգացնում թուրն ու խթանները, որ միանգամից բոլորի ուշադրությունը գրավեց իր վրա. Հսկայական հանդիսասրահը, որ բաղկացած էր միայն պարտերից, լուսավորված էր 3 թե 4 կախովի լամպերով. Աչքդ նախ պետք է վարժվեր խավարին, որպեսի որևէ բան ջոկեիր. Թատրոնն արագ լցվում էր. Հետևի շարքերից, որտեղ էժան վճարից գրաված, բարիերի հետև ոտքի վրա տեղավորվել էր հրյաների և զինվորների ամբոխը, ավելի ու ավելի բարձր էր լսվում խոսակցության, հազի, ծիծաղի ձայնը. Վրան երկուսակ և ջրից դուրս ցած աշտարակ նկարած վարակույրի հետևից լսվում էին մուրճի արագ հարվածներ, ոտքերի դոփյուն և անհասկանալի արագ վրազներ. Բեմի և հանդիսատեսի միջև, մեջքները հանդիսատեսների կողմն արած, նստել էին 5 թե 6 երաժիշտ երկու ջութակով, մի սրինգով, մի տրոմբոնով և թուրքական թմբուկով. Դա Գերշկո Շպիլմանի նվագախմբի լրիվ կազմն էր, որը սովորաբար նվագում էր հրեական հարսանիքների ժամանակ. Մեկի հուշկու ձայնը բղավեց վերնասրահից.
«Ժամանակն է, սկսեք!»
Նրան ձայնակցեցին ևս մի քանիսը.
«Ժամանակն է, ժամանակն է!»
Գերշկոն նոտաներով երկու անգամ թխթխկացրեց գրակալին ու «շա» բղավելով նայեց գործիքները լարող երաժիշտներին. Երբ բոլորը հանդարտվեցին, նա միաժամանակ թափահարեց և գլուխը և շրթունքներին դրած սրինգը, իսկ նվագախումբը նվագեց «Մայուֆեսը», հրյական ազգային մի պար. Վերջապես բեմի հետևից զանգը հնչեցրին և վարակույրը բարձրացավ. Կարծեմ պիեսը թարգմանական էր, փոխառնված միջնադարյան կյանքից, բայց որն էր նրա բովանդակությունը, այդպես էլ չկարողացա հասկանալ. Մի բան, որ հասարակության մեջ իսկական և հրաշալի տպավորություն գործեց, օտարերկրյա անուններն էին. Օրինակ, բեմը մտնում մի երիտասարդ, մոտենում է հերոսուհուն և ձեռքը սրտին դնելով ներկայանում է.
«Մարկիզուհի, ես Ֆերնանդո դե լա Կամպոտի Մոնտենն եմ, ձեր վաղեմի բարեկամ Կոմս դե Արգենտյուելի քերորդին»։
Վերնասրահը անասելի ցնծության մեջ է։
«Այդպես, այդպես, հուպտուր»։
Լսվում են այնտեղից ձայներ.
«Շուրթուր, ամեն կողմից»։
Հիշում եմ, պիեսում կար ճիզվիտների մի պատկեր, ամբողջ դրամայի թաքուն զսպանակը. Նա խոսում էր արհեստական կերկերուն ձայնով և շարունակ ծիծաղում էր թատերական չարագործի շչացող ծիծաղով. Այնուհետև կար հինավուրց տոհմի երիտասարդ ու ազնիվ մի շառավիղ. Այդ դերը կատարում էր խթանավոր բոֆոտներ հագած և գորշ ներքնակոճակը Էնենյան գնդի հեծելաշալվարի մեջ խրած մի դերասան. Ինչպես հետո իմացա, բուտաֆորական և թատերազգեստների բոլոր պարագաները հավաքված են եղել ներկայացումից մի քանի օր առաջ, արվեստի դյուրահավատ երկրպագուներից. Նենք պատերի դրդմամբ, ինչ-որ մեկը ինչ-որ բանում ապստամբել է ճահճային կոշիկներ հագած ազնվատոմ շառավղին և պատճառ դարձել, որ մայրը անիծի նրան. Շառավիղը հրաժեշտ է տալիս իր սիրուն, հետո հեռանում է քաղաքից և վշտաբեկ թափառում է անտառներում. Այնտեղ նա, իմիջայլոց, սպանում է պատերին. Վերջապես, կարոտելով սիրուհուն, նա նորից գնում է քաղաք և այս անգամ հանդիսատեսների առաջ ներկայանում է մազակալած, պարանով գոտեպնդված երկար բլուզը հագին, խոհարարական դանակը ձեռքին. Սիրուհուն գտնելով իր դավաճան բարեկամի գրկում, երկուսին էլ տեղն ու տեղը սպանում է հանցանքի վայրում. Նրան բանտ են տանում. Նա ճանապարհին մի մենախոսություն է ասում, և պահակների ձեռքից դուրս պրծնելով, իրեն գետն է գցում, դեպի ուր նրա հետևից անմիջապես նետվում է նրա մայրը, որը շատ ուշ է իմացել նրա սխալը. Ահագին քանակությամբ արյուն, անեծքներով հագեցած երկար մենախոսություններ, օտարերկրյա անուններ, մի խոսքով, գավառական թատերախմբի ճաշակին համապատասխան սրտակեղեք մի դրամա. Քանի լսում էի, այնքան ուժեղ էր իմ մեջ աճում այդ կոտրատվող մարդկանց նկատմամբ ոչ այն է ամոթի, ոչ այն է խղճահարության լարված ճնշող զգացմունքը. Նայեցի հարևաններիս. Նրանց բոլորի դեմքերն էլ հիվանդագին կնճռոտված էին. Մարդը բղավում է, կոտրատվում, կուրցկծեցում, և զգում ես, որ ինքն էլ չի հասկանում, թե որքան տհաճ ու խղճալի է նրան նայելը. Քիչ էր մնում բղավեի նրան.
«Բարի մարդ, ինչու եք ընտրել այդպիսի անշնորհակալ ու ծանր աշխատանք»։
Եթե այլևս ոչ մի բանի ընդունակ չեք, վերադարձեք կոպիչներ հղկելու։ Այդ զբաղմունքը թե ավելի հեշտ է, թե ավելի պատվաբեր, թե եկամտաբեր, քան միայն հիվանդագին խղճահարություն առաջացնող կոտրատվելը։
Ամենից ավելին զարմացրեց հենց այն դերասանը, որը խաղում էր ազնիվ տոհմի շառավղի դերը։ Ձայնից դատելով, դա արդեն տարիքն անցկացրած մարդ էր։ Հավանաբար, երբևէ նա գետ հարևանցի տեսել էր որևէ մեկի խաղը, և հիշողության մեջ հաստատ դրոշմել էր 5-6 արտիստական պրիոմ, ծայրահեղորեն չափազանցնելով դրանք։ Օրինակ, առանձնապես ողբերգական ռոպեներին նա արդեն ոչ թե քայլում էր, ինչպես սովորաբար քայլում են բոլոր մարդիկ, թեկուզ և շատ մեծ վշտից ընկճված, այլ շարունակ ընկնում էր։ Գլուխը կախում էր կրծքին և սկսում էր մարմինն առաջ թեքել, ասես տապալվող արձան, որը ուր որ է ահա գետին պիտի շրմփա։ Բայց հանկարծ նրա ոտքերը երկու արագ քայլ էին անում դեպի առաջ, գլուխը վեր էր նետվում, աչքերը շուռումուռ էին գալիս, և չռած ու կեռացրած մատներով ձեռքերը պարզվում էին տարածության մեջ։ Մինչդեռ աստված իմ, որքան եռանդ էր դնում նա իր դեմքի մեջ։ Նա խաղում էր առանց կեղծամի, և հավատում եք, ես ինքս եմ տեսել, թե ինչպես իրոք իր գլխի մազերն էր փիտում։ Երբ նա բռունցքով հարվածում էր իր ներս ընկած կրծքին, այդ հարվածների ձայնը տարածվում էր ամբողջ թատրոնով մեկ և վերնասրահի խրխինջը հարուցում։ Երբ առաջին գործողությունն ավարտվեց, ես դուրս եկա զով հաշտը ծխելու։ Ինձ մոտ վազեց շողշողուն և աղմուկոտ Ալֆերովը։
«Եղա, տեսա»,
բղավեց նա դեռերվից։
«Մեկը շատ սիրունիքն է»։
«Ում տեսար»։
«Դերասանուհիներին»։ «Երեքը սփաթներ են, իսկ մեկը սքանչելի է»։
«Ինչ է, ծանոթացար»։
«Ոչ դեռևս, ես առայժմ ճեղքից նայեցի»։
«Գիտես, անհարմար է մի տեսակ»։
«Ես մտադիր եմ ռոտմիստրին խնդրել»։
«Նա ոչ մի այդպիսի բանից չի ամաչում»։
«Հրեն»։ Կանգնած ծխում է։ «Գնանք նրա մոտ»։
Այդ ռոտմիստրը պարտիզանական պատերազմների և Դենիս Դավիդովի ժամանակների հրչակավոր գուսարների վերջին շառավիղը արդեն այն ժամանակներում էլ մեր աչքին երևում էր որպես պատվավոր և մի քիչ տարօրինակ անախրոնիզմ։ Նա կարողանում էր ահագին քանակությամբ ամեն տեսակի օղի և գինի խմել, օժտված էր դիվիզիայում հրճակված ձայնով, ասպետորեն քաղաքավարի էր վարվում կանանց հետ և բռնակալորեն տղամարդկանց հետ։ Մենք մոտեցանք նրան։
«Սիրելի ռոտմիստր»։
Ոչ այն է ծիծաղով, ոչ այն է վախվխելով, ոչ այն է քծնանքով ասաց Ալֆերովը։
«Ուզում եմ դերասանուհիների հետ ծանոթանալ, այդ կարելի է»։
Ռոտմիստրը աչքերը շլեց նրա վրա։
«Ես ինչ կապ ունեմ»։
«Գիտեք, մի տեսակ անհարմար է, չեմ կարող առիթ գտնել և ընդհանրապես անհարմար է»։
«Չես կարող»։
«Իսկ քիթդ դու ինքդ ծրփում ես»,
կերծրեց ռոտմիստրը թավ ձայնով։ «Գնա ուղակի կուլիսների հետևը ու ասա, ահա այսպես ու այսպես, ես այսինչ կորնետն եմ և ինձ, ճիշտ ասած, պետք է խանձարուրում պահել»։
«Հիմար ես դու, Ալֆերուշկա, ջահել ես ու հիմար»։ «Գնանք»։
Երջանկացած Ալֆերովը վազ տվեց ռոտմիստրի հետևից, իսկ ես վերադարձա հեղձուկ դահլիճը, իմ տեղը։
Գերշկոն նորից մայուֆես նվագեց։
Վարագույրը դանդաղ ու անճոռնի բարձրացավ։ Բեմի խորքում շարժումներով իրար հետ խոսում էին երկու դերասան։ Նրանցից մի կողմ, ռամպային մոտիկ, նստել էր մի երիտասարդ կին, դեմքը հանդիսատեսի կողմնարած։ Առաջին գործողության ժամանակ նա բեմ դուրս չէր եկել, այլապես նրան իսկույն կնկատեի։ Սկզբում ինքս էլ չէի հասկանում, թե ինչու նա այդպես իր վրա գամեց ուշադրությունս։ Հետո նրա դեմքն ինձ այն աստիճան ծանոթ թվաց, որ ես սպասում էի միայն նրա ձայնին։ «Եթե խոսի», մտածում էի ես, «հավանաբար կհիշեմ»։ Եվ երբ նա խոսել սկսեց, անմիջապես հիշեցի Լիդիչկային։ «Ինչպես էր փոխվել նա այդ 3 տարվա ընթացքում»։ «Դեռ ոչինչ, եթե նա միայն նիհարած և ծերացած լիներ»։ «Ոչ, նա դեռևս այնքան երիտասարդ ու գեղեցիկ էր, որպեսի միանգամից գերեր ուրախ կորնետին»։ Բայց նրա դեմքի հոգնած շարժումների, ջղային, տանջահար ձայնի մեջ արտահայտվում էր վաղուց թաքցրած տառապանքը, արտահայտվում էր նույնիսկ թաթերական ճոռոմախոսության սովորական կեղծիքի մեջ։
«Ես Լիդիչկային թողել էի որպես չարաճճի, նազելի աղջիկ, գրեթե մանկիկ. Իսկ հիմա զարմանքով և խորին խղճահարությամբ նայում էի կյանքից հոգնած մի կնոջ. Երևում էր, որ այդ տարապալից երանգը ձեռք է բերված ոչ թե բեմի վրա, այլ կուլիսների հետևում։ Հիշողությանս մեջ ակամա զարթնեց Լիդիչկայի թատերական առաջին դեբյուտը։ Հիմա նրա առաջվա միամիտ գերիչ պարզության հետքն անգամ չէր մնացել։ Հիմա նա հանդիսատեսի աչքի առաջ իրեն պահում էր ազատ, ես կասեի նույնիսկ չափազանց ազատ, հիմա միայն ժպտում էր, անբնականորեն ցույց տալով ատամները, ինչպես և բոլոր դերասանուհիները մինչև վերջինը, նույնպես անբնական ու լարված քրքջում էր, նույնպես կոտրատում էր ձեռքերը, արմունքները դեպի դուրս արած։ Ես նայեցի աֆիշին, պարզվեց, որ Լիդիչկայի բեմական ազգանունը Վերինա է։ Հազիվ էր վերջացել երրորդ գործողությունը, երբ տեսա Ալֆերովին, որը հապշտապ խցկվում էր ինձ մոտ, կոխոտելով ուրիշի ոտքերը և զենքը ուրիշների ծնկներին խփելու ծնգծնգացնելով։
«Գնանք աղավնյակս կուլիստերի հետև, այնտեղ բոլորը մերոնք են»։ «Տեսար Վերինային, վայ Մերիկ ջան»։ «Հիմա խոստացան ինձ նրա հետ ծանոթացնել»։ «Մի ծաղկեփունջ չցնցամ, հա»։ «Ինչ կարծիքի ես»։
Մենք պատտվեցինք ամբողջ թատրոնի շուրջը, չլուսավորված նեղմիջանցքով, մի քանի անգամ բացարձակ խավարի մեջ իջնելով ու բարձրանալով ինչ-որ սանդուղքներով։ Ալֆերովը, որ արդեն ծանոթ էր թատրոնի դիրքին, ինձ առաջնորդում էր ձեռքիցս բռնած։ Մենք մտանք զգեցարանը, հողի հատակով և ուղիղ դեպի բեմ տանող նեղ սանդուղքով մի մեծ խոնավ սենյակ։ Տախտակներով կտրած երկու անկյունները ծառայում էին տղամարդկանց և կանանց հագնվելու համար։ Ծխախոտի ծխի ամպերի մեջ, երկու ծխացող լապտերի աղոտ լույսի տակ, սկզբում դժվար էր որևէ բան ջոգել։ Զգեցարանը չափից ավելի շատ մարդ էր լցվել։ Այստեղ, մերոնցից բացի, ինձնից, Ալֆերովից և Ռոտմինստրից, խցկվել էր նաև Զեմստվոյ բժիշկը, մեծամարմին, կեղտոտ, անհաճո և շաղակրատ մի ցինիկ։ Սեղանին, սենյակի մեջտեղում, անկանոն թափված էին սարդիններ, խնձոր, պանիր, օղի, կարմիր գինի և հրուշակ։ Ընկերախումբը դեռևս բավականաչափ ծանոթ և բավականաչափ հարբած չէր, որպեսզի իրեն ազատ զգար։ Այդ պատճառով մեր գալուն բոլորը շատ աղմկալի և չափազանցված ուրախացան։ Ալֆերովը ինձ նախ մոտ տարավ երեք դերասանուհիներին, որոնք կասկածելի պատշաճավորությամբ նստել էին իրար կողք կողքի, յուսկեն նեղ բազմոցի վրա։ Առաջինը, տարիքավոր, բարի, ծաղրալի դեմքով մի շատ չաղկին, ինձ շատ դուր եկավ։ Ալֆերովն ասաց, որ նա Մադամ Վենելսկայան է, իսկ նա ինքը, ձեռքը սպինդ թափահարելով, ժպտադեմ ավելացրեց. «Կոմիկական պարավ»։ Մյուսը շատ ժիր ու կտրուկ տվեց իր անունը.
«Անդրեևա Դոլսկայա»։
Այդ անձնավորության գանգուր և կոշտ, սև մազերով, խոշոր մոխրագույն աչքերի լոբենի հայացքով, նեգրական բերանով դեմքը, պերճաբանորեն խոսում էր նրա ստոր բնազդների մասին։ Երրորդը մի ալարկոտ, ջղային և հիվանդագին շիկամասկին էր, մի քիչ խումար, բայց լավիկը։ Նրա բարակ ու երկար ձեռքը սառն ու խոնավ էր։ Տղամարդկանց անձնակազմը աչքի էր ընկնում մաշված կոստյումներով և սպիտակեղենի լիակատար բացակայությամբ։ Առաջին սիրեկանը, չափից ավելի սանցարձակ և ամբողջ թատերախմբի մեջ միակ պճնամոլ մարդը կոչվում էր Յուժին։ Ըստ երևույթին, նա տառապում էր ինքնասիրության հարատև բորբոքումով։ Նրա դեմքը ոչ մի րոպե չէր կորցնում անմիջապես վիրավորելու պատրաստակամության արտահայտությունը։
«Դուք այն հրճակավոր Յուժինի ազգականը չեք»՝
հարցրի ես, ցանկանալով նրան մի հաճելի բան ասել։ Առաջին սիրեկանը իսկույն վիրավորվեց, ձեռքը գրպանները խոթեց և աջ ոտքը առաջ դրեց։
«Այսինքն, այդ ինչու հրճակավոր, որովհետև նա կայսերական բեմի վրա է»։ «Բայց ախր, եթե իսկապես ուզում եք իմանալ, այնտեղ յոլա են գնում միայն ապուշները»։
«Բայց ներեցեք, ինչու այդքան խիստ»՝ հարցրի ես, որքան կարելի է մեղմ։ «Չէ՞ որ այնտեղ բոլոր միջոցները կան գործել լյովին ուսումնասիրելու համար»։ «Ինձ գոնե այդպես է թվում»։ Ես դեռ չէի վերջացրել, իսկ Յուժինն արդեն սկսեց ծիծաղել դառը ծիծաղով։
«Ձեզ այդպես է թվում»՝
բացականչեց նա վիրավորված և հեգնական տեսքով։
«Ձեզ այդպես է թվում»։ «Եվ այդպես կթվա յուրաքանչյուրին, ով գործին մոտիկ չէ կանգնած, բայց հանձն է առնում դատողություն անելու»։ «Դուք ասում եք ուսումնասիրել»։ «Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ ուսումնասիրությունը կործանել է մաքուր արվեստը»։ «Միթե ես կարող եմ ներգործել հանդիսատեսի ներվերի վրա, եթե իմ ամեն մի շարժումը, ամեն մի կեցվածքը սերտաց է»։ «Հրճակավոր տեխնիկա է»։ եւ ոչ մի գրոշի զգացմունք։
Բայց ինչպես կլինի առանց մշակման։
Հենց այնպես։
Խոսքս կտրեց առաջին սիրականը։
Շատ պարզ։ Օրինակ ես։ Ես փորձերի ժամանակ երբեք չեմ խաղում եւ դեռ չեմ սովորում։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետեւ ես ներվային արտիստ եմ։ Ես խաղում եմ ըստ ներքին թելադրանքի։ Էխ, միթե այս ժողովուրդը բան է հասկանում։ Այ երբ ես խաղում էի Տորժոկում Իվանով Կոզելսկու հետ, ինձ գնահատեցին, հասարակությունը ինձ ընդունում էր։ Այդ ես կարող եմ ասել։
Այդ ի՞նչ եք ասում այդտեղ Կոզելսկու մասին։
Խառնվեց մի կանացի ձայն։
Ձեր Կոզելսկին վաղուց, շատ վաղուց ինքն իրեն սպառել է։ Ոչ, ահա երբ ես ծառայում էի Նովիկովի հետ, դա արտիստ էր, հասկանում եմ։
Իսկ ես ձեզ կասեմ, որ ձեր Նովիկովը մարիոնետ է։
Կոպտորեն հարցակվեց առաջին սիրեկանը, գունատվելով եւ միանգամից կորցնելով շինծու ապլոմբը։
Եվ դուք երբեք նրա հետ չեք խաղացել։
Իսկ ես ձեզ կասեմ, որ դուք անպատկառ եք։
Տորժոկում ձեր վրա հոտած խնձորներ էին նետում, իսկ դուք ասում եք, թե հասարակությունը ձեզ ընդունում է։
Բորբոքված կռիվը հազիվ հանգցրեց բարեհոգի ու խորամանկ հաստլիկ անտրպրենյորը։
Արսենի Պետրովիչ, Մարիա Յակովլևնա,
կոծում էր նա, նետվելով մեկ դեպի առաջին սիրեկանը, մեկ դեպի դերասանուհին, այնինչ վիճաբանողները չար հայացքներով խոյանում էին միմյանց վրա։
Իսեր Աստծո, Իսեր Աստծո, ես ձեզ խնդրում եմ։ Դե, միթե կարելի է, ախր նորից ինչպես ռիաշսկում էր, ոստիկանությունը կհրամայի վարակույրն իջեցնել։ Լսեցեք, պարոն, ձեր սուրբ անունը իմանալու պատիվը չունեմ։
Նա մոտ վազեց ինձ եւ թևքիցս բռնեց։
Գուցե դուք կներգործեք, ասացեք նրանց, եւ որ գլխավորն է, ախր չարությունից չէ այս բոլորը, այլ գիտեք, ահա, ահա այստեղ։
Նա բրոնցքով շորջանաձև տրորեց կուրծքը։
Ահա, այստեղ։ Գիտեք, արյունը տաք է, արվեստագետ է, ախ, շատ խելացի մարդ է, գրեթե ողջ գիմնազիան ավարտել է, ասենք ինքներդ հիմա բարեհաճեցիք լսել, թե նրանք ինչպես էին արվեստի մասին։
Հետո այդ համակրելի իմպրեսարիոն ամբողջ երեկո դեսուդեն էր վազում մեր մեջ և շշուկով խնդրում, որ դերասաններին օղի չտանք։ Առանձնապես նա անհանգստանում էր ազդվատոհմ շառավիղի դերը կատարող ողբերգակի համար։
Անչարսկի, հոգիակս,
աղերսում էր նա,
ախր դուք ինձ կմորթեք, անցյալ անգամ լիրում ոտքերիցդ բռնած քարշ տալով հազիվ դուրս բերին։ Ձեր ինչին է պետք խմելը։ Եթե այդ նզովյալ օղին չխմեիք, դուք կարող եք ռուս բեմի զարդը դառնալ։
Ողբերգակը արտասվաթոր աչքերով մի մարդ նստել էր հայելու առաջ եւ խրթխրթացնելով վարունգ էր ծամում եւ երեսը նկարազարդում դարչնագույն մատիտով։
«Մի վախենա, Իվան Իվանովիչ»,
հանգստացրեց նա անտրեպրենյորին։
«Անչարսկին չի դավաճանի, Անչարսկին սահմանը գիտի, իսկ առանց դրա մեզ ողբերգակներիս համար անկարելի է»։ «Ուժեղ զգացողություններ»։
Այդ ժամանակ նրան բեմ կանչեցին եւ նա անհաստատ քայլերով սանդուղքով վեր բարձրացավ։ Նրան ընդառաջ մի ձեռքում երկար քուղավոր պայուսակը եւ մյուս ձեռքում զգեստի փեշը բռնած ցածր իջնում Լիդիչկան։ Անկարող եմ հաղորդել, թե ինչ ասաց նրա դեմքը, երբ նա ինձ տեսավ։ Ես նետվեցի նրան ընդառաջ։ Այդ դեմքին արտահայտվեց եւ մտաբերելու ճիգ, եւ տարակուսանք, եւ տագնապ, եւ ուրախություն, որը վարկենապես բռնկվեց և վարկենապես էլ հանգավ, փոխվելով չոր խստահայեցության։
«Լիդա Միխայլովնա»,
ասացի ես, հուզվելով եւ նրա աչքերի մեջ նայելով։
«Ինչ տարօրինակ հանգամանքներում է վիճակված մեզ հանդիպել իրար»։
Լիդեչկան բոլորովին թշնամաբար խոժորեց տիրական հոնքերը։
«Այո, մենք կարծեմ մի քիչ ծանոթ ենք»,
ասաց նա։
«Միայն մեր հանդիպման մեջ ես ոչ մի տարօրինակ բան չեմ տեսնում»։
Եվ շրջվելով ինձնից գնաց դեպի բազմոցի նստած արտիստները։ Ես այն ժամանակ թույլ էի կյանքի ճանաչողության հարցում, եւ նրա չորությունը ինձ խորապես խոցեց։ Առավել ևս, որ այդ ամբողջ տեսարանը տեղի ունեցավ բազմաթիվ հանդիսատեսների աչքի առաջ եւ առաջացրեց կիսախեղտված ծիծաղ։
Ինչ պատճառով նա իմ խոսքը այդպես կտրեց, մտածում եմ ես շշկված։
Ես կարծեմ բացի նրան տեսնելու ուրախությունից ոչինչ չարտահայտեցի։
Այնինչ Ալֆերովը, խթանները զնգզնգացնելով, արդեն վաղուց լիդիչկայ ականջ ներտանում անասելի բարբաջանքով։
Այն բարձր հաճույքը, որը զգացին բոլոր հանդիսատեսները, որոնք տեսնելով նրան, որը կարողացավ մարմնավորել,
ի վերջո նա այնպես խճճվեց չարաբաստիկ որոնց մեջ, որ անհարմար դրության մեջ ընկավ և որտեղից որտեղ խոսք ավարտեց բարձրագոչ ձայնով շամպայն պահանջելով։ Խցանները սկսեցին պայթել, աթոռները մոտ քաշվեցին սեղանին, զգեցարանը միանգամից լցվեց տղամարդկանց և կանանց ձայների աղմուկով։ Բժիշկ ասես կապը կտրած, սկսեց աչ ու ձախ անեկդոտներ շախտալ։ Ռոտմիստրը իր հուշկ ու քրքիջով ցնցում էր տախտակե պատերը։ Ալֆերովը իրար էր անցել ոգևորված և անիմաստ։ Կանայք շատ շուտ կարմրատակեցին, ծխախոտներ վառեցին և ազատ դիրքեր ընդունեցին։ Բոլորը խոսում էին միաժամանակ և ոչ ոք ոչ ոքի չէր լսում։ Լուրջ էր մնացել և ամբողջ ժամանակ լուր էր միայն լիդիչկան։ Իզուր էի աշխատում աչքերով հանդիպել նրա աչքերին։ Ես այնքան բան էի ուզում ասել նրան։ Նրա հայացքը սահում էր իմ վրայով, ինչպես անշունչ առարկայի վրայով։ Ալֆերովի հաջողություններին նա նույնիսկ հարկ չէր համարում պատասխանել։ Որքան ավելի էին աղմկում տաղանդներն ու երկրպագունները, այնքան ավելի էր հուզվում անտերպրենյորը։
Պարոնայք, խնդրում եմ ձեզ, կամաց, խնդրում եմ մի քիչ կամաց, պարոնայք, ախր վերջին գործողությունն է, ամենաողբերգական տեղը, իսեր աստծո, դուք ամբողջ տպավորությունը կփչացնեք, պարոնայք, ձեր ձայնը լսվում է դահլիճում։
Բայց անսպասելիորեն, դրամայի ամենաողբերգական տեղում, հանդիսասրահից մեր ականջին հասավ ծիծաղի վայրակ պորտքման և ծափահարությունների աղմուկ։ Բոլորը զարմացած իրար երես նայեցին։ Ավաղ, այդ միայն նշանակում էր, որ սահմանն իմացող Անչարսկին չէր կարող աթոռից վեր կենալ, չնայած նրան ուղեկցող երկու բանտապահների ջանքերին։ Երբ նա վերջապես հայտնվեց դեպի զգեցարան բերող սանդուղքի գլխին, անտերպրենյորը, կատաղությունից շնչահեղձ լինելով, հայհոյանքով ու նախատիքով հարձակվեց նրա վրա։
«Դժվարական! Հարբեցող! Ինչ եք անում դուք ինձ?»
Աղաղակում էր նա, բռունցքը թափահարելով։
«Ախր դուք առանց ինձ սովից կսատկեք! Ես ձեզ ցեղի միջից հանեցի, իսկ դուք! Ինչ ստորություն է! Ինչ ցածություն է դա! Հարբեցող!»
«Բարեկամս», ընդհատեց նրան Անչարսկին սրտաշարժված ձայնով։ «Ես ուժասպար եղած դավտիների քաղցր ծանրության տակ, թող ինձ»։ Շուրջը նայելով, նա անզոր ընկավ իմ կողքի ազատ աթոռին և հանկարծ, դեմ կապերի մեջ թաղելով, դառնագին լաց եղավ։
«Ոչ ոք ինձ չի հասկանում»։
Լսեցի ես եկեկոցի միջից։ Իսկ մեկի ձայնը, սեղանի մյուս ծայրից, երգեց ինչքան ուժ ուներ։ «Եվ ոչ ոք չի խղճում ինձ»։
«Գիտեք ինչի մասին է նա Շիվանանում»,
խառնվեց սևահեր դերասանուհին, ըստ երևույթին անդադրում և կռվասեր մի անձնավորություն։
«Անցյալ շաբաթ նրա կինը փախել է»։
«Կինը? Միթե»,  հարցրեցի ես կարեկցաբար։
«Հա էլի, թատերական կինը»։
«Այսինքն ինչպես թե թատերական»։
«Ախ, ինչ տարօրինակ եք»։ «Պարոնայք, տեսեք թե որքան միամիտն է»։ «Նա չգիտի թե ինչ է թատերական կինը»։
Մի քանից է հետաքրքրությամբ շուր եկան իմ կողմը։ Ես հայտնի չէ թե ինչու շփոթվեցի։
«Դա ձեզ զարմացնում է»,
մեծամտորեն ինձ դիմեց առաջին սիրեկանը։ Կարծեմ նա ինձ նույնիսկ երիտասարդ անվանեց։
«Մենք ազատ արվեստագետներ ենք և ոչ թե կոնսիստորիայի չինովնիկներ, ուստի մեր վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ երբեք չենք քողարկում ծիսական կեղծիքով. մեզ մոտ սիրում են, երբ ուզում են և որքան ուզում են. Իսկ թատերական կինը միայն տերմին է. Ես այդպես եմ անվանում այն կնոջը, որի հետ ինձ, բացի ֆիզիոլոգիական կապերից, կապում են բեմական շահերը»։
Նա երկար խոսում էր այդ հանգի, բայց ես արդեն չէի լսում նրան։ Ինձ անհանգստացնում էր այն, ինչ ընդհանուր աղմուկի և ծիծաղի ներքո տեղի էր ունենում սեղանի մյուս ծայրին, Ալֆերովի և Լիդիչկայի միջև։ Նրա խոժոռաց հոնքերից ու զայրալից սեղմած շրթունքներից նկատեցի, որ Լիդիչկան վիրավորված է։
Ալֆերովն արդեն երրորդ լարման աստիճանի էր հասել։ Նա աթոռի վրա անօգնական օրորվում էր ետ ու առաջ, ճկնելով բարձրացնել փակվող կոպերը։
«Լսեք»,
ականջիս հասավ Լիդեչկայի գրգռված, բայց զուսպ ձայնը։
«Դուք ինձ չեք կարող վիրավորել. Ես դրանից էլ նող կալի բան եմ լսել, բայց միթե չեք հասկանում, որ ես ձեզ հետ խոսել անգամ չեմ ուզում»։
Ալֆերովը ճոճվեց աթոռի վրա։
«Ես չկարող»։ «Ժիցե չեք կարող»։ «Միևնույն է, մեզ չեն լսում»։ «Ախր ես մաքուր սրտով, բլակարան, կարգ և նման բաներ, հասկանում եք»։ «Եվ որ մի բան լինի, չէ, աստված չանի»։ «Գուցե երբևէ հետո լավ վարքիս համար, իսկ հիմա չէ»։ «Ախորժակը բացվում է ուտելիս»։ «Ի՞նչ ես ականջը դնում ես»։
Հարբած ժպիտով սպառնաց նա ինձ, հայացքս նկատելով։ Այն ժամանակ Լիդեչկան էլ ինձ նայեց։ Նրա աչքերը զայրագին փայլատակեցին։
«Ասացեք, խնդրեմ»։
Բացականչեց նա, դիտավորյալ ձայնը բարձրացնելով, որպեսի բոլորը լսեն նրան։
«Դուք այդպես եք վարվում բոլոր անծանոթ կանանց հետ, թե միայն նրանց հետ, որոնց չի կարող պաշտպան կանել մի տղամարդ»։
Ալֆերովը շշմեց։ Ամեն կողմից հարցեր տեղացին։
«Ինչ պատահեց»։
«Բան ի՞նչ է, ով է ում վիրավորել»։
«Ինչ նազուտ ուզեր, լամիսերան տեսեք»։
Սեղանի վրայով թունոտ քրքջած սևահեր դերասանուհին։
«Կարծես թե դրանով նրան մի բան կպակասի»։
Լիդեչկան հրացայտ աչքերը նրա վրա դարձրեց։ Նրա այտերը վարկենաբար դժգունեցին և նույնքան վարկենաբար բռնվեցին բոսոր ու անհավասար շառագունով։
«Դրանով ինձ ոչինչ չի պակասի, մադամ Տոլսկայա»։
Աղաղակեց նա։
«Այլ միայն խայտառակ համբավ կավելանա մեր թափառիկ թատերախմբի մասին»։ «Դուք տեսնում եք, այս պարոնը այնպես է նայում դերասանուհու վրա, որ առաջին խոսքից առաջարկում է իր տարփուհին դառնալ»։ «Էլ ինչպիսի վիրավորանք է հարկավոր ձեզ, եթե դուք այդ չեք հասկանում»։
Հանկարծ զգեցարանում աներևակայելի աղմուկ աղաղակ բարձրացավ։ Դերասանուհիները սկսեցին բղավել բոլորը միասին։ Տղամարդիկ սկսեցին իրար հայհոյել, միմյանց հիշեցնելով հին-հին հաշիվներ ինչ-որ միանվագ և բենեֆիսային գումարների ձևով, իրար կշտամբում էին գողության և բեմական ընդունակություններից զուրկ լինելու մեջ։ Զեմստվոյ բժիշկը թեքվեց սեղանի վրա և ձեռները շեփորի նման բերանին դրած, խլացուցիչ ձայնով բղավում էր.
«Հասիր դրան! Կծիր դրան! Հասիր»։
Անչարսկին, որ աթոռին նստած ննջում էր, վեր կացավ և ծուրտիկ քայլերով մոտեցավ դերասանների աղաղակող խմբի մեջ կանգնած Լիդեչկային։
«Մանկիկս»,
կոծեց Անչարսկին, ձեռքերը լայն տարածելով։
«Աստվածային Օֆելիա, դիր քո տարապյալ գլուխը հոշոտված կրծքիս և լաց լինենք միասին»։
Բայց Լիդեչկան մոտ էր ուշագնացության։ «Ես մոտ վազեցի նրան, մի կողմ հրեցի ողբեր գակին և բռնեցի Լիդեչկայի ձեռքը»։ Նա ակամա հետևեց ինձ, ամբողջովին հուզմունքից դողալով։ Մեկի պատրաստական ձեռքը նրա վրա գցեցին ռոտոնդան և գլխաշորը, և մենք փողոց դուրս եկանք։ Չգիտեմ նա լսում էր թե ոչ, բայց մեր հետևից զգեստարանից հայհոյանքի մի ամբողջ հեղեղ թափվեց։
«Կարծես չգիտեք, թե ինչ զիբիլ այդ վերինան»։
Բոլորից բարձր ճղճղում էր Դոլսկայան։
«Կեղեքված անմեղություն է ձևացնում, իսկ ինքը Թիֆլիսում երեխա ուներ»։
Ձյան խոշոր փաթիլները անաղմուկ թափվում էին գետնին, սպիտակ աստղերի պես արկայծելով գիշերային խավարում։ Թարմ ձյունի փափուկ շերտի մեջ ոտքերս կոխում էին կասես թավ գորգի վրա։
«Ի՞նչ եք լռել»։
Գրգռված դիմեց ինձ Լիդեչկան, երբ մի 100 քայլ հեռացանք թատրոնից։ «Այստեղ ի՞նչ խոսելու բան կա»։ Թոթվեցի ուսերս։ Նա հարկադրաբար ծիծաղեց։
«Իսկ ես, պատկերացրեք, համոզված էի, որ ազնիվ զայրույթից պիտի պորտկակ այդ սկանդալի արթիվ. Քիչ առաջ այնպես ողբերգական ձևով ինձ ողջունեցիք»։
«Ի՞նչ տարօրինակ հանգամանքներում է վիճակված մեզ հանդիպելու իրար»։ «Ո, ես հիանալի հասկացա ձեր բացականչության իմաստը, թեև գուցե դա ակամա դուրս թռավ ձեր բերանից»։ «Առաջ դու իմ շրջապատիկինն էիր, ուզում էիք ասել դուք, և ես քեզ վերաբերում էի այն պայմանական հարգանքով, որին պարտավորեցնում էր մեր ծանոթությունը. Հիմա ես քեզ հանդիպում եմ իբրև դերասանուհու, իմ փողի դիմաց դու ինձ պետք է զվարճացնես երկու ժամվա ընթացքում։ Չկարծես խնդրեմ, որ մենք հանդիպում ենք որպես հավասարը հավասարին։
Ես հասկանում եի։ Լիդիչկային առիթ էր պետք, որի վրա կարողանար թափել իր մեջ եռացող չարությունը։ Ոստի շարունակում էի լռել։ Ըստ երևույթին, դա նրան ավելի էր գրգռում։
Եվ ահա դուք հայտնվում եք կուլիսների հետևում։ Դերասանուհիներ հետաքրքիր է, թեթև բարքեր, ուրախ խոսակցություն և էժան ամուրներ։ Հետաքրքիր է մոտիկից նայելը։ Ձեր նպատակը դեռ համեմատաբար բավականին վայելու չէ։ Այն գրեհիկը ուղղակի ներկայացել էր ինչպես… Իսկ գիտեք ինչ կասեմ ձեզ։ Ահա դուք եկել էիք մեզնով որպես զարմանալի խաժամուժով հիանալու։ Իսկ իմ կարծիքով այդ խաժամուժը և ավելի մաքուր և ավելի լավ է, քան դուք բոլորդ։ Կոկաց, սղալած ու անառակ։ Դուք հիմա տեսաք, թե մենք ինչպես ենք սկանդալներ անում, ինչպես օղի ենք խմում, հայհոյախոսում և ողորմածություն ընդունում։ Հետո ինչ։ Բայց դուք չեք տեսել, թե ինչպես այդ նույն թափառական քաղցած դերասանները բոլորը ամբողջ խմբով գրավ են դնում վերջին խղճուկ վերարկուները, որպեսի օգնեն հիվանդ ընկերոջը։ Բայց չեք տեսել, թե մեզ, ինչպես դյուրահավատ երեխաների, ինչպես ոչխարների, հաշվի մեջ խափում է ճարպիկ անտերպրենյորը։ Բայց դուք պատկերացնել անգամ չեք կարողանա, թե ինչպես մեզանից ամեն մեկը տարապում է ձեր արհամարական ու անառակ հետաքրքրություններից։ Օ, ինչպես եմ ատում ձեզ, արվեստի պաշտպաններ, անդերկուլիսային մեկենասներ։ 100 անգամ լավ է խեղդվել մեր կեղտի մեջ, քան օգտվել ձեր զազրելի ողորմություններից։ Մնաք բարով։ Ահա իմ բակի դռնակը։ Շնորհակալ եմ ձեր սիրալիրության համար, թեև ինքս էլ կգտնեի ճանապարհը։
Նա դռնակը բացեց և առաջ գնաց առանց ետ նայելու։
Լիդա Միխայլովնա,
բացականչեցի ես, ձեռներս պարզելով դեպի նա։
Միթե մենք հենց այսպես հրաժեշտ պիտի տանք իրար։ Հիշեցեք, չէ՞ որ մենք երբեք թշնամիներ չենք եղել։
Նա կանգ առավ։
Էլ ինչի մասին պիտի խոսենք։ Միթե դուք հիմա որևէ ընդհանուր բան ունեք թափառաշրջիկ խեղկատակուհու հետ։ Ասենք, եթե ուզում եք ամբողջական պատկերացում կազմել, մտեք։ Գոնե կտեսնեք, թե ինչպես ենք ապրում։ Ինչու կանգ առաք։ Մի վախեցեք, ես թատերական ամուսին չունեմ։
Նրա բարերը դեռևս թունոտ էին, բայց խոսելու ձևը մեղմացավ։ Ըստ երևույթին, վիրավորելու և իրեն վիրավորված զգալու սուր պահանջը հանդարտվեց, իսկ իմ հեզությունը նրան ավելի ևս զինաթափեց։ Ես տուն մտա։ Լիդիչկան մի սենյակ էր զբաղեցնում։
Այդ ի՞նչ սենյակ էր։
Շատ փոքրիկ լուսամուտներ, ցածլիկ, թեքված, գերանները դեպի ներս առաստաղ, խոնավությունից կապտած գաչե պատեր, նեղլիկ երկաթե մահճակալ և մի սեղան հայելիով, որը ծածկված էր ասեղնագործ սրբիչով։ Լիդիչկան վառեց առանց լուսամփոփի կեղտոտ լամպը և բոլորովին ուժասպառ ընկավ աթոռին։ Ձեռքերը անզոր ընկան ծնկներին, հոգնած ու թախծոտ աչքերը գամվեցին լամպի կրակին։ Հիմա, ավելի քան թատրոնում, ինձ զարմացրեց նրա դեմքի տառապալի արտահայտությունը։ Ենթարկվելով խղճահարման բնազդական դրդմանը, ես մոտեցա, զգուշությամբ բռնեցի նրա գունատ, բարալիկ թաթիկից մեկը և սեղմեցի շրթունքներիս։ Եվ հանկարծ, արդյոք իմ փաղաքշանքը ներգործեց, հոգնած ներվերը չդիմացան։ Լիդիչկան ուղիղ շարժումով դեմքը հպեց կրծքիս, ձեռքը փարեց վզիս և ամբողջովին ցնցվելով հեկեկաց։ Գիտեք, միշտ այդպես է լինում։ Մարդու մեջ թաքնվում է անհաղորդ վիշտը, իսկ հետո, հենց որ պորտկում է, արցունքներն այլևս զսպել չի լինում։ Եվ այստեղ Լիդիչկան հիստերիկ լացով, ձեռքերը համբուրելով, ինձ պատմեց իր կյանքի տխուր պատմությունը։ Մոսկվայում, Սլավինսկ առած այցից հետո, Լիդիչկան բարեհաջող վերադառնում է տուն։ Գուցե նրա բեմով հրապուրվելը այդպես էլ կվերջանար առանց ճակատագրական հետևանքների, եթե նա չհանդիպեր իր ժամանակվա գիմնազիական ընկերուհու, գավառական դերասանուհու հետ։ Աստված գիտի, թե ինչ է ստիպեց, որ այդ դերասանուհին գովաբաներ իր կյանքը։ Արդյոք բնածին բթությունը, անզգայությունը և անընտրողությունը, թե կանացի պարծենկոտությունը,
թե ձախողակ մարդու չար վրիժարու միտումը։ Բայց այդ հանդիպումը վճռեց Լիդիչկայի բախտը։ Նա բեմին նվիրվեց։ Սկզբում նա ամեն ինչ տեսնում էր վարդագույն։ Գործի արտաքին կողմը, այսինքն աղքատությունը, քաղցը, պարտքերը, թատերական խղճուկ կացությունը նրա համար գոյություն չուներ։ Բայց շուտով արվեստին խառնվեց սերը։ Ճակատագիրը նրան ընդհարեց մի արտիստի, նրա անունը դեռ հիմա էլ բավական հայտնի է։ Նրա անունը չեմ տա ես։ Նա մի գեղեցիկ սուտասան է ջերմ խոսքերով և սառը սրտով։ Նա իրեն ռուսաստանյան քին էր հրճակել։ Արվեստագետի տարօրինակություններ և կմահաճույքներ ուներ։ Իսկ Լիդիչկան պետք է հիանար նրանով և նրա անասնական նատուրայի դրսևորումների մեջ հանճարի փայլատակումներ գտներ։ Երբ Լիդիչկան նրան ասաց, որ 3 ամսից հետո երեխա պիտի ծնի, նա գողի պես թաքուն Լիդիչկային թողեց բախտի կմահաճույքին։ Երեխան մեռավ։ Իսկ ինչ եղավ հետո։ Ձանձրալի օրերի, խղճուկ ծափահարության երեկոների, գիշերային գինարբուկների մի ամբողջ շարան։ Լիդիչկան խմել սովորեց։ Գոնը մշտական թախիցը, սիրտը չի կրծում։ Հարազատները առաջ նրան հետապնդում էին նամակներով, և նա դեմ չէր լինի վերադառնալու։ Բայց երեխայից հետո նրա մեջ խոսեց իր սեփական, յուրօրինակ հպարտությունը։ Եթե նա առաջ չէր գնացել, երբ դեռ ժամանակ կար, ապա ինչպես կարող էր գնալ ծայրահեղությունից դրթված։ Եվ այդ տարօրինակ հպարտության մեջ ես ճանաչեցի նախկին Լիդիչկային։
«Դուք հարազատս, ներեցեք, որ ճանապարհին այդքան բան ասացի», խնդրում էր նա ինձ նայելով սքանչելի թախանձող աչքերով։ «Շատ վշտացած էի. Հենց որ ձեզ տեսա, ամբողջ անցյալս հիշողությանս մեջ խուժեց. Այնքան լավ ոչնչով չաղավաղված անցյալս. Եվ արտիստների ասածիս մասին չհավատակ. Ուզում էի խայթել ձեզ, չարությունս թափել. Հիշում եք, ինչպես Մոսկվայում միասին գնացինք Սլավինսկու մոտ. Հազար-հազար անգամ իրավացի էր նա, թեև ինքն էլ էր, խոսք չկա. Միայն թե այստեղ նույնիսկ ոչ թե տատասկներ են, այլ համատարած աղտեղություն. Ախր օր չկա, որ մի բանով չվիրավորեն ինձ. Եվ իսկույն կլքեի այս անիցյալ բեմը. Բայց միթե կարելի է. Ես ամեն ինչ, հասկանում եք, ամեն ինչ հայտնել եմ մերոնց. Դիտմամբ իմ հետևից այրել եմ բոլոր նավերը. Հիմա ինչ երեսով պիտի ներկայանամ? Միթե կարելի է դրա մասին մտածել, միթե կարելի է? Իսեր Աստծո, ասացեք, միթե կարելի է?
Այնքան համառություն կար այդ հափշտապ հարցերի մեջ, այնպիսի ագահությամբ էին դրանք սպասում իմ պատասխանին, որ ես հասկացա, թե տուն վերադառնալու միտքը որքան հաճախ է տանջել նրան։ Ես ըստ հնարավորին պարզ և անկեղծ խոսքերով աշխատում էի հանգստացնել նրան։ Ասացի, որ նա ոչ միայն կարող է, այլև նույնիսկ պետք է վերադառնա իր ծնողների մոտ,
որ հիմա հիվանդ ու տանջված կրկնակի թանկ է նրանց համար, ինչպես որ մոր համար թանկ է հիվանդ երեխան,
որ երբեք ուշ չէ ֆիզիկապես և բարոյապես հանգստանալը այդ ծանր կյանքից։ Լիդիչկան շատ ուշադիր լսում էր ինձ, առանց ձեռքս բաց թողնելու և երբեմն ընդհատ ու խոր հառաչելով, ինչպես երեխան երկար լացից հետո։ Արցունքներից դեռ չչորացած նրա աչքերը շողացին ուրախույսից։ Մեզ համար իսկ աննկատելի, մենք անցանք մեր ընդհանուր հուշերին։ Եվ երկար նստել էինք կողքի, աթոռներս կիպ մոտեցրած, մոռացած այդ երեկոյի արկածները, չհոգնելով հարցու պատասխանից, ինչպես քույր ու եղբայր երկար անջատումից հետո։
Լիդիչկան ծիծաղում էր ինչ-որ ամոթխած մանկական ծիծաղով, և հառաչում էր, և կարծես ինքն էլ չէր հավատում այդ րոպեին իր մեջ տեղի ունեցածին։
Վերջապես, երբ լամպի լույսը սկսեց հանգչել, ես սթափվեցի և սկսեցի հրաժեշտ տալ։
«Ես ձեզ սպասում եմ վաղը»,
ասաց Լիդիչկան ամուր սեղմելով ձեռքս։
«Հիշեցեք, ինչպես ասեք, այնպես էլ կլինի»։
Եվ այդ գիշեր նորից, ինչպես մի քանի տարի առաջ Լիդիչկային այցելելուց հետո, ես երկար չէի կարողանում քնել։ Եվ նորից մտքովս անցավ նրան առաջարկություն անել։ Ինձ գտաշարժեց նրա աստանդական կյանքի պատմությունը, և ես բոլոր ուժերով ուզում էի նրան հնարավորություն տալ հանգստանալու, ուզում էի գգվել նրան ու հանդարտեցնել։ Շատ տարապած կինը պետք է որ նաև շատ սիրել կարողանա, մտածում եմ ես կողքից կողք դառնալով։ Նա ամենակնքուշ կինը եւ մայրը կլինի։ Եվ պարզ է իհարկե, եթե նա իմ կինը դառնա, ոչ ոք չի համարձակվի կշտամբել նրան առաջվա ամոթալի կյանքի համար։ Այդպես էի դատում ես, որովհետև մինչև հիմա Լիդեչկայի նման մարդկանց չէի հանդիպել։ Բայց հաջորդ օրը, անսպասելի, տարօրինակ, իմ այն ժամանակվա հասկացողությամբ նույնիսկ անհեթեթ մի բան ստացվեց։ Ձեզ պատահել է, պարոնայք, լսել, թե ինչպես են եկեղեցում ազդարարում ամենայն տարապյալ, գազազյալ և Քրիստոսի միխիթարությունն ակնկալող քրիստոնյա հոգու մասին աղոթքը։ Ահա Լիդեչկան պատկանում էր հենց այդ տարապյալների և գազազյալների թվին։ Բախտը քրքրում է նրանց և վերջ ի վերջո այնպես է այլանդակում և դաժանացնում, որ նույնիսկ դժվար է լինում ճանաչելը։ Նրանց մեջ շատ կա զգայնություն, քնքշություն, կարեկցություն, ինքնազոհողության պատրաստակամություն, սրտի բարություն, իսկ մյուս կողմից դժոխային հպարտություն, վիրավորվող և անհեթեթ հպարտություն, մշտական կասկած իր և ուրիշների նկատմամբ, իր բոլոր զգացմունքները փորփրելու հակում և գլխավորը, ինչ որ ծայրահեղ, վայրենի ամաչկոտություն։ Կլինի պահ, նա իր հոգին կտա ձեզ, ամենաթանկագին ու անձեռնմխելին ձեր առաջ կպարզի, իսկ որ անցավ այդ րոպեն, նա ձեզ ինքն իր անկեղծության համար արդեն ատում է և շտապում վիրավորանքներով թեթևացնել ինքն իրեն։ Ավելի ուշ ես հասկացա, որ Լիդեչկան էլ այդ բախտից հալածվածների թվից էր։ Առավոտյան ինձ արթնացրեց Ալֆերովի սպասիակը։ Կորնետն ինքը այդպես էլ ամբողջ գիշեր տուն չէր եկել։ Կիրիլը ինձ մի տոմսակ տվեց։ Եվ սիրտս դողաց։ «Ումից է?» հարցնում եմ։ «Չեմ կարող գիտենալ ձերդ բարձր բարեցնություն. ինչ որ ջհուդիկ բերեց»։ Ասաց պատասխան պետք չէ, իսկ ինքը փախավ։ Տոմսակը Լիդեչկայից էր։ «Ողորմած տեր Նիկոլայ Արկադիևիչ», գրում էր Լիդեչկան։ «Ես կարծում եմ, դուք ինձնից պակաս չեք ամաչում Երևանի համար. Այն ամենը, ինչ ձեզ ասացի, ներվերի ռոպեական թուլության հետևանք էր. Որքան էլ դուք հրաշալի լինեք ձեր ողջամտությամբ, ես գերադասում եմ իմ ազատությունը և սիրած գործը, որին կծառայեմ նույնպես ինչպես և ուրիշները, առանց խելքի զորտալու և առանց դատապարտելու. Ձեզ հապճեպ եմ գրում, որովհետև ինձ սպասում է Ալֆերովի կարգը. Մի անգամ էլ կրկնում եմ, որ բացի փոխադարձաբար իրարից ամաչելուց, մեր մեջ ուրիշ ոչինչ լինել չի կարող». Ես ժամացույցին նայեցի։ Կես օրը վաղուց էր անցել։ Արագ հագնվեցի և նետվեցի Լիդեչկային որոնելու։ Նրա տանը մի պառավ ու կեղտոտ հրեոհի ինձ ասաց, որ օրիորդը հենց նոր մեկնեց։ Ես երկար, դժվարին կացության մեջ կմնայի, մտածելով, թե հիմա ուր գնամ, եթե գլխումս թատրոն գնալու միտքը չծագեր։ Իրոք, դեռ զգեցարանը չհասած, այնտեղից լսեցի մեծաթիվ ընկերախմբի աղմուկը։ Ես դուռը բաց արի, և աչքերիս առաջ հետևյալ տեսարանը ներկայացավ։ Սենյակի մեջ տեղը, շամպայնի դատարկ և լիք շշեր շարած սեղանի վրա, կանգնել էր Լիդեչկան գզգզված, կարմրած, գինու բաժակը վեր բարձրացրած ձեռքին։ Նրա շուրջը կանգնած և նստած խրնվել էին Ալֆերովը, բժիշկը, ռոտմիստրը և էլի մեր քաղաքի ավարաններից 5-6 հոգի։ Սենյակի խորքում կանգնել էին մի խումբ դերասաններ, որոնք տարակուսանքով ու որոշ տագնապով նայում էին, թե ինչ է կատարվում։ Իմ հայտնվելը ոչ ոք չնկատեց, որովհետև բոլորի ուշադրությունը կլանված էր նրանով։ Այդ րոպեին Լիդեչկան արտահայտիչ շարժումներով իր բարձունքից երգում էր.
«Ինչ ուտելիք մեզ տվեցին, և ինչ գինով մեզ պատվեցին, ես խմեցի, ախ, և այն օրը ընկա հիմա, որ պատրաստ եմ սոսկ, հա-հա-հա-հա-հա, այդ մասին էլ ոչ մի խոսք»։
Եվ հանկարծ մեր աչքերը հանդիպեցին։ Նա վարկենապես դժգունեց, երերաց, և բաժակը զրնգոցով ու խշրտոցով գլորվեց հատակին։ Բոլորը շրջվեցին իմ կողմը։
«Պարոնայք»,
բղավեց Լիդեչկան չար պսպղացնելով աչքերը։
«Ով է ուզում գինի խմել իմ կոշիկից»։
«Ես, ես, ես»։
միանգամից լսվեց մի քանի ձայն։
Բոլորին միանգամից չի կարելի։ Ալֆերով, հանիր։
Եվ նա Ալֆերովին մեկնեց իր փոքրիկ տոթիկը։ Ալֆերովը կոշիկը հանեց եւ նրա մեջ դրեց գինու բաժակը։
Խմենք Նիկոլայ Անդրեևիչի կենացը,
գրգռված շարունակեց Լիդեչկան։
Նա երեք գիշեր ինձ փրկության ճանապարհին էր դարձնում։ Կեցեն առաքինի երիտասարդները։ Ուրա!
Բարձրաձայն գոռաց գինովցած ընկերախումբը։
Բայց նա իր բերանի համը լավ գիտի,
բոլորի ձայնը խլացնելով բղավեց բժիշկը։
Դրա համար գինի տվեք նրան։
Զայրույթը խեղդեց ինձ։
Շնորհավորում եմ ձեզ, Լիդիա Միխայլովնա,
ասացի ես ծաղրաբար, խոր գլուխ տալով։
Դուք իրոք սքանչելի դերասանուհի եք, բայց ես նոր միայն հասկացա, թե ինչ մղումներ էին ձեզ բեմ քաշում։
Ես զգեցարանից դուրս եկա ընդհանուր քրքիջի ուղեկցությամբ։ Սակայն միթե միևնույն չէր ինձ համար։ Այդ տխմար տեսարանի իսկական աստառը ոչ ոք չգիտեր։ Չնայած ծիծաղելի դերը համենայն դեպս ինձ բաժին ընկավ։ Եվ ինչ ասել կուզի, չար դերը, վրիժառու և անարդարացի։ Ալեքսանդր Կուպրին, Փարքի ճանապարհին։ Կարդաց Արթուր Գեղամյանը։